Azken egun hauetan albiste izan da baita ere, ona albistea kontatzera etorritako pertsona bat, Pablo González kazetari euskalduna, atxilotu egin zuten, Poloniako poliziak atxilotu, eta espetxeratzea erabaki dute behinbeinean Poloniako interesen aurkako ekintzak leporatuta. Bost egun daramatza Pablo Gonzalezek atxilotuta. Otsailaren 28an deitu zion, Gonzalezek berak, astelenean, Oihana Goiriena bere emazteari atxilotu zutela esanez. Oihana, egunon.
Egunon.
Inkomunikatuta egin ditu egun hauek guztiak zure senarrak. Zer dakizue, bai. Zer esan dizuete, ze informazio daukazue?
Ba, atzo gabaz publika usan, azkanengo informazioa, eta da, borize, preso dauela errezu herri zen, eta leporatu tentuena dela espioitza. Espioitza delitue.
Horretarako frogarik edo ez zer baduten esan diote? Ikusi dute...
Abogauek ondino ezin izen dugu ikusi.
Bera personalki nola dagoen inorri, badakizue?
Ez dakigu esebe. Berari buruz esebe. Ondino inorrezka komunikau beraz.
Tramiteak zaila direla, trabak dituela Gonzalo Goia abokatuak hori ere esan du. Bai, trabarik handiena zer da? Batez ere bereganak gerturatu ezin izatea, ez da?
Nire ustez, bai, klar.
Espetxera sartuta, behin-behinean hiru hilabeterako espetxera bidali dute, espetxera sartu izanak sor dezake aukera, berarekin hartu emana sortzeko, egoera atxilotuta egotetik espetxeratuta egotera izateak ate berriren bat zabal dezake?
Hori ja nik ez dakit, gai legaletan nik ez dakit ezer, suposatot abogau edakingo dugula gehi dago, baina nik neuk niri lasaitasun apur bat emoten dozten gauza bakarra da, zikeran behoin badakigule dauen. Ze oinarte hori be ez tozkoe konfirma bali zen. Doin behintzet badakigu zein lekutan dauen. Da hori da dekogun, ez dakit, gauza positibo bakarra oingoz behintzet.
Pablorentzat inguru hau guztia etzen ez ezaguna, ongi ezagutzen den eremua da, eta askotan aritu da hemen inguruan lanean, ez da?
Bai. Bera izen daba aditu edo, bueno, zona horretan, espazio posovietiko ditzinako zona horretan, bera aditu izen da. Da.
Abokatuaren emanetan zaudezu, beste ateren bat jo duzue, gobernuko ateren bat jo duzue, jaurlaritzako aterik jo duzue, erakundeetatik azalpenen bat eman dizuete, edo egoera hau aldatzeko zerbait egingo ote duten?
Bueno, ni banau harremanetan Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako idazkaritzaz, eurek hasieratik laguntasun eskaini dostie, ezertan lagundu aldaben galdetu dostie beti, eta leginetan badabizela badakit. Zertan datzan alegin hori, hori ez dakit, baina egon dizela niaz harremanetan, eta bai, bai.
Talde politiko desberdinek Espainiako gobernuari atzerri ministerioari ere eskatu diote hori, handi jaso duzu edeiren bat, edo esan dizuete zerbait?
Ez, nik ez.
Hor mugimenturi dagoen nik ez dakizue.
Nik ez dakit, niaz barne ministeritzatik ez dizkontaktun parau, Poloniako konsulautik bai. Da, suposatot, barne ministeritzan menpe dauela, baina Espainiako ministeritzako inok ez da duniaz berbarik.
Zuk zer horrek badaukazu Poloniara etortzeko asmorik?
Ni nahi dut, klaro. Aldanin, dungunaz, abogauek esaten doztenin, alzu edo baimena badekozu, klaro bai.
Lehenago ere, bai, esan.
Ez, dino, ba, hemen hiru semedekoz Pablok, da, ba, euren barri emotera juteko, ba, nahi dut egon, klar.
Orain baino lehen, segurtasun sekretuetako zerbitzuak zuen etxera eta Pabloren lana jarraitzera gerturatu izan dela zabaldu da, ala izan da hori?
Pabloren lana jarraitzera, ez dakit, bai, guretzera, bai, torzin.
Eta noiz izan zen hori edo zer esan zen, zer esan zizuak?
Hori izan zen bera ondino Ukranian dauela. Han egizan inango barri emoten, orduen etorri zin. Ukranian dauela erreten iduen beniru orduz, hango zerbitzu sekretuetakuek, edo segurea zerbitzuetakuek, eta nik egun batzutara etorzin etxera, esan ez, ba horize, zelan zun jako zen, eta prorruso txatdekoela, ba horize, niri horren barri emotera.
Oiana Goiriena, Pablo González kazetariaren emaztea, ea egoera argitzen den, eta lehenbailen Pablorekin egoteko modu hori daukazun. Eskerrik asko gaur gure deiari erantzute batek urrengo batera arte.
Eskerrik asko zeuei.